mwe mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatano muri kumwe na Jean Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya no mwanya.
Bijya bintu by'ibigo ntabwo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironge bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango usanga bona abana bipfuye ari mu barabara si benshi.
Uni Martin Ivyabandi umushikiranganje w'agateka kazi na muntu mu Burundi avuga ku kamaro ko kurerera abana mu miryango hakubasha mu bigo by'imfuvyi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ngire mwiriwe nongera ndabaha ikaze makuru y'uno mwanya. Kuri no wa gatano Burundi bwifatikanije n'ibindi bihugu vya Afrika mu guhimbaza umunsi wahariwe umwana mu Nyafrika. Rimwe mashirahamwe aharanira gateka k'abana New Generation ryaronkeje bamwe mu bana bo mwibarabara batari banditswe mu bitabo vy'amakomune impapuro z'amavuko. Umunyamakuru wacu Elo Jurika neza niwe tubaza ino nkuru.
Ndoyeze Evangeline Austin Twagiramungu.
Ahani mu kigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu bana bahora bamwibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko. Muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11 inosaba hati kakuwe mwibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango kabwije ujyame ariko kiyumva nico kibaza urupapuro ruzogafasha.
Nyumva neza kubera rurampaye agaciro ko rumfashije kumenyekana mu Burundi kwari ho navukiye.
Eka nakakana kakigeme nako nyene k'imyaka 11 kanejerejwe n'ukubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango nubwo imyaka gafite ari mike kibona mu bigero
uzufasha igihe ngangire mariage uko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye kumfasha kenge mukigo cyo hanze cyofasha kugira ngo nkaranga muntu ufise urupapuro ko bapfuye
bahati nawe afite cyakeneye kuzoba niyamara gukura.
Jemo bwenye mabwanje nifuza kunza obo mwamini yesi.
Mwamini
yesi. Mwamini yesi rajejume bjeba na obo mwye barabara. Woko bafasha amagara ya abo kuguma ameze neza. Ata uundi ototezu uundi.
Mwaro ngejume mapuruza mavuko. Halimu ni misole nguyu. Wimia kamilongibili ni navuka. Munhala ya mwinga muraru kwa bugu Burundi.
Navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana vukano bitumo yenga muri komine butihinda canja mwibara baragimuyinga n'ukuri niyumva nezerwe cyane gose kuko sinari nzi uko nzoruronka
mbona no mu maso akamwe mukatsomeka
ni byiza biranezereye.
Teddy Harushimana umuhuza bikorwa muri New Generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa.
Mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe ari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nivyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kubazi izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero wa uri umuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafite urupapuro rw'amavuko kuko ni go rupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobe kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva no rupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwene gihugu.
Ariko Harushimana hari ibintu bibiri bimubabaza.
Umwe musa ari ababyeyi bareka abana bakaja mwibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mwibarabara neza umwana akagenda agasega mahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umuvyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya ivyo navira ugatusanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku muvyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umuvyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero ni ntambamya mbere ntambamya kabiri duhura nayo nabana nyere ubwabo abizi mu ibarabara hari imigwi itandukanye abana adufate ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashika imyaka 2025 ibarabara rafise ukuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiye ndero ntigenda kagirire ubushyanganje bwa gataya kazi na muntu nabahanya gataya k'abana hari umukenyuro bumvikanye. Martin Ivyabandi umushikanganje wagati y'akazi na muntu
twarakoze inama n'abantu bose byega turumvikana tumuzo bikora aha turi muri programme yaho bajya abana dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo byo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogira ibyo dukoze amatusere twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabwo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza nyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi ko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango dusanga bona abana b'impfubya ari mu ibarabara si benshi
gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'ibihumbi bitanu nk'uko bishyikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingo n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Wirikaneza, umunsi mukuru rero w'umwana nyafrika no mu ntara zitandukanye wahimbaje mu Burundi mu Kirundo. Abanyagihugu baho bemeje ko ushitse mu gihe hacibonekeza abana bakoreshwa ibikorwa bisaba inguvu, nkuko muvyumva muri no nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze akora Ijwi rya Amerika mu ntara ya Kirundo.
Kwikorera imizigo iremereye ni bimwe mu bikorwa by'ingufu bikorwa n'abana bo mu gisagara cya Kirundo.
Ndayora umwapfu nkavoma ndabikora nyene ukampemba.
Uwo mwana asanzwe ari n'uwo mu ibarabara avuga ko abikora kugira ngo ashobore kwibeshyaho.
Papa na mama barahunze, bahunze mu masaha 9 y'ijoro nanjye sigara ndyana. Nanjye ndavuga ati reka ngende mu Kirundo ko mbona atanumwe ahari nanjye mbema yibowe.
No mu miryango abana barabatuma ibikorwa bitari bike bisaba inguvu nk'uko twabibonye.
Nigigije nja kuvoma mvuye kuvoma nca mu rutugu dukogwa tumwira.
Bavuga ko babikora kugira bifashishe ibyo abavyeyi badashobora kubaronsa.
Kubera twaduhabira n'itana biri n'itana ibido bito nkuba tubwiye zine z'igihumbi.
Faranga ukuramo uraheza ukayakoresha iki?
Ndarabanye nk'impuzu ndayiguriramo cya isandari.
Abo bana bavuga ko ivyo bikorwa bibavuna kuba ari mu mashure bikababuza umwanya wo gusubiramo ivyo biyize.
Ubu nika saa sita cha ndabikora mu gatondo, nika mu gatondo cha ndabikora saa sita.
Ndio bura umwanya wo gusubiramo ivyigwa byo mwabonye ku ishuri.
Mu ntara ya Kirundo ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafurika byabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Bushaza. Mu ntambo imbyino n'ibikino abana b'abanyeshuri mu mashuri shingiro bashikirije ko batewe impungenge n'ingene agateka k'abatoya babo kifashe baca bagira ico basavye
leta kibona ko ari abana bagowe bari mu ibarabara ntishobora kubaka nk'ikigo kugira ngo abana bapima bashira mu mashuri bige kugira ngo nabo bategure icyo cyabo hazaza.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko agateka k'abana kateye imbere mu ntara ya Kirundo. Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo yamara avuga ko vyose bitera ngode.
Turashafise abana bari mu ibarabara ndaha mu gisagara cya Kirundo cyane cyane. Turashafise abana batwara inda hataragera. Turashafise abana batamara amashure kubera imvo zitandukanye. Ibyo byose rero ni ibintu byo kwicara imbere.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo asaba amashyirahamwe yafasha mu gateka k'abana kurushirizaho gusumba kugira ako gateka gatere imbere. Umuhari w'abasukuti vuga ko umaze gufata iya mbere ndetse ukavuga ko uhagarara kukugwanya ibiyaruramutwe mu gwaruka na cyane cyane mu bana bo mu ibarabara.
Cyo rero ni ikintu dushimikira ko eka no mu mashuri hose turacayo twigisha.
Ivyo biruko mu gihe ngingo ya 32 y'amasezerano mpuzamakungu akingira gateka k'abana itomora ko umwana ategerezwa gukingirwa mu kumurinda ibikorwa bimubuza kwiga bigashobora kugira ingaruka mbi ku magara yiwe. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe we Jean Bosco Ndarurinze. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika mushobora gusubira kumviriza izo nkuru zose zijanye n'uno munsi mukuru wahariwe umwana munyafrika kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya birabandanya, tubibandanirize ku gikino muri Kirukuri.
Monica, muri Kirukuri.
Urikirukuri.
Mai na barafu, mai na barafu ya baridi, mai. Yamazakanya na barafu, mai ya baridi na barafu. Nishore papa, papa karibu papa. Papa jue kumingi papa, mai ya baridi. Ah, nangorane papa. Uranshorira na kesho, eh papa. Natatizo papa. Merci papa. Kimbia, kimbilia ndoto zako, kimbia, kimbilia taifa lako, tiri 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 tiri.
Yo, Koli, haujaruka tu na kukimbia.
Unde kesha ni kimbia, murondira travaye, achokagi maya barafu maina barafu maya barida kanyamaza kanye
nyamaza kanye maza kanye koli wewe unanitwenza vrema kila siku ngo mazi 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 makadini
emba banasemanga ngo le travail en oublie l'homme kila mtu na maisha yake ndugu yangu
koli unasarisha vrema petit frère yake na ndombolo commerçant moya kabambi hanovugo na unadandaza mazi
Ingorane ihari hehe. Grand frère afise maisha yake na jenda afise ubuzima bundaba jeu. Shaki ya savi na kila mtu. Mungu njua na jocha nampatia. Unomusi ni grand frère ejo ni njewe.
Uyo ni bujuju. Imana iraguhai alakini weye ndubibona.
Sikia kwanza wemba. Dombolo sio mii. Mwye maisha yake kwa bie. Bitu biko biju. Ndabironga. Mungu ananipa.
Acha kujewa jewa kori. Umwegere grand frère akwereke amadini ingekuwa ni jewe
jewe nshaka ifi ndavyiga kwiroba jabure apana sipendi sipendi yangu
urataka
mufe acha nende kimbia
urataka uchike murovyi
kimbilia ndoto zako kimbia
munajigirisha busani miziki miziki yabijuju iyo miziki yaragutwaye ndubwenge
eh wewe sasa urabuze ubwenge Ifu unakuwa mese kikone tu. Wewe za wanu kufuma mazi. Ngoni ba etranje. Wewe urabuzi ugenge sasa. Auna haya. Ndugu yangu. Katata tuchuta mazi. Lose tu. Lose la vi.
Isoni ziki. Batoke kule.
Wewe ungekosa maji. Obaho. Uza mazi obaho.
Baende bafome iwabo rusangi. Mimi nisha bivuga. Baende bafome iwabo rusangi.
Ingekuwa ni weye. Wanakufanya hivyo.
Urashaka kubavugira sasa. Unawasemea na kuuliza.
Ni watu kama wewe.
Niko na kubaza wewe. Unawasemea, unabavugira. Mbona unajifanya unaya? Uko parte parole wa diabu.
Ni watu kama wewe. Nubi jamais sa mufe. Nuzuvjibagi. Na banunga wewe. Bakake bavoma mazi.
Acha kujifanya mumaraika sha. Iyo utakaza akazinga twebwe ungejua kama banyarusangi ni mikoshisha
wemba wemba
wemba
wemba wemba hapo ni wewe hapo ni wewe mwenyewe wewe unaweza sema hivyo
giti nibaza ko bose bashitse uturashobora gutangura inama bashari wo batarashika
ahubwo c'est grave wateza kushika imbere ya bose ndewe yacerewe
ndega
no kameme amugo jone arubona
igusha Biba sabza mugende ngute. Peut-être iba yagizungura.
Ingora ne nyabaki. Tout simplement. Ibiterekana kona kazi atakora nabi.
Oh ya kame.
No. Arwa kazi ashatangura gucerwa ku bose wa mbere. Eh? None nkuyu bona umuntu yo mwizera gute.
Oh ya sagite. Oya drama reka ku bindire gatoya.
Ubu rero dukereza inama kubera umuntu umwe.
No kame. Nitwo tangura tarashika kandi ari wazotwara abandi.
No, d'ailleurs, umuntu huyu nakwiye kubajira wa izina.
Oya mugabo.
Bishoka.
Ntucu mufatira ku kantu kamwe. Reka turindire nka 10 minutes. Bon, ataje bazi cha dutanga.
Izen ishora gutwagwa n'umuntu umuye responsable nk'uyu. No. No, cyo tubashye umu kurikira mu manota.
Sa?
Oh, ike gato. Be basha ninde yamukurikira mu manota. Tra voilà et Alice
murambabarira yakoba mumbari byangoye kweri
karibu jo
mumbabari emu byangoye
kweri
anje ndiruka byangoye
tashe kugora kweri
nokuri mumbabarire nagize kampeshima emwe ku munota wa nyuma ariko cyandagira geza ndirukanga
Bon, ubu rero nibaza ko mwese mukwiye. Turashobora gutangura inama. Ijambo nagomba ndarihe Monsieur Gite.
Okay. Ubu rero bashata babwire. Ngaha ntaza gasinya ibirimo. Mazumba. Nk'umuntu yubahuka gucererwa ku munsi wa mbere. Uwo cyateza gusubirizwa.
Nakubaba. Murambabarira vraiment nukuri. Nukuri ndasavye imbabazi subugaba hari byangoye
bikugoye rero uco bisafize umwanya
oya ni mumbabarira nukuri ndasavye imbabazi
oya kame bivyo ntacho
ntacho
ndazi ko yavyumvise murumva rero nkuko mwabibonye kuri afishaje mwebwe nimwe mwabaye selectionné ngo muzokore kuri ibyino. Eh vraiment félicitations rero ni mwihamashikanje. Reka rero giti ababwirira kugwa muzoba mujeje.
We kori, hivyo urimo ni wiki, uko unafanya nini? Umukozi siwa ari, kwa juu ya nini uko unatoa vitu kumeza we?
Wapi kabisa, mtumishi iko kule nyuma, lakini jewe ndavona hivyo kugia balibakia vingi, ndiko ndavi kura kumeza.
None bisigaye, bisigaye vingi, probleme ni weye ni mtumishi. Ni wawo wisuma? Kama unataka kubimaliza icharangaho kule ubimalize vyote.
Ona grafenda, nataka ni bibebe zile mbuzi kule mukambi.
Uti? Ubibebe wapi? Ushaka kujegeranya ubipelekeba nani? Eh?
None ibi sivyo kumwanga. Ndashaka ndabibahe banatiseka sana grafenda. None kubimwanga tungu giki.
Kori. Kori petit frère. Nikulisi. Nikuje kitu kimoe.
Oui, grand frère.
Aha. Ni munzu yanje au ni munzu yako? Eh? Nakulisa. Urashaka ubihe zijanzige. Eh? Bivwe iwanje. Wepeti. Apa kwa ndomboro aliwezekani na numusi. No.
Oye nuko taraja. Imi nilisikiaga machozi yananitoka juu ya bule butoto bunalia kweli nzara. Achen babebe grand frère, warafisi nzara, wako njala.
Atoka bigongwe bigongwe imbwa mukoshi. Hivyo jewe ntumbwira hata siku moya. Ni jewe ndabasumira. Ni jewe ndabasumira bari baimbwa. Eh? Barudie kwabo rusangi. Hapa sio kwabo.
No ubu bobo, sina nada mtumisha na bimwangaga. Mwiyalala kila siku. Mkodi na muwa ni micho service ya kuya rara. Na ile dogi, abisu kuhimariza, iki ya mga na vijia yoma.
Atawa urofa. Atawa urofa. Abi mwange mpaka shimu ijai. Unasiki?
Acha hivo, grand frère. Watu wanakufa na njara. Awanibara kuwarafa ninza, na usesi ingi ya vrema. Umange vya kula. Ishirebasi mkiwanza chavo. Kama unaishi hivo.
Nimbi mjona biweme.
Na kama roko kukore iki grand frère. Acha babi kule, juwaze na weye, kumari imisi utagia. Anyuma usikia mtu alibitupa.
Kwari, hauna masikio. Jewe na maze, kufuga na ho, chova, igiharage kimwe, siwezi kuwapa.
Oramba baje grand frère. Kwa juu ya nini, utagiri umutima ukigongo. Jene una roho ya huruma. Kama Mungu alikupa, ni lazima na weye, usaidia bandi. Imi mana ya guhai, pasha bandi.
Urazi ko uriko urantoneka mu kisebe we unajua venye unajua benye banya rusangi banifanyaga we unabiyo bya baba pumba fanyaga we ahubwo letea ile togi kule bila yakuru
grand frère sasa hapo wapi we unapenda imba kuzijia watu urakundi mka ya kusuma bana mtu asivarele imba yako
atoa maneno. Baja imbwa yanje irabarusha agaciro nambari. Ndasubiyemo.
Pulipuli.
Ndasubiyemo imbwa yanje irabarusha agaciro nambari.
Simu pulipuli basi. Kuvuga ko umuntu arutaniye imbwa yawe. Imbwa yako inashiti mtu saleni. Je birateye isoni. Binatia haya grand frère. Ufuka bukwibuka
ibaku. Sasa. Wepeti.
Oui.
Ndakubaze kitu kimo. Urabizi hivyo bankore bare ba nyarusangi we.
Siju.
Ura barangore ikibi atasi kumwasi daba same. Baja ni babaya sana.
Lakini na ubo babaya. Bakuma arabantu. No yo yivu.
Peti jerero ndakubwiye yuko. Bale nabona kama vidudu.
Oya
nabona kama vidudu.
Nabantu.
Atasi kumwa ndani robo hivi harage ntabapatiaga ndani robo nzobaha ni kundani.
Basi ni kuulize grand frère, kama ingekuwa ni papa alifanya makosa kisha makosa akakufanyia weye, Umfuoneze. Papa agize makosa bari guhoye wewe.
Toka kule. Atasigumwa wewe unacha kunifundisha. Wewe unacha kunifundisha wewe?
Nakuliza.
Unacha kunifundisha wewe?
Nakuliza tu.
Niko mkuu wako.
Bon. En fait bon. Mu bisanzwe what kwiyumviriye ko yorongora izine worogora izine normalma murakuye kubajera
wabibutse none
kuye kubajera bon reka dahere mpere kubigembe kankindi Sandra wewe uzoturabira ibijyanye n'amafaranga uzo muri kontable wa izine kontable Sandra kandave giti Alice wewe bisanzwe warukuye kuba
ahubwo ngira ngo umubwire igikorwa twamaze kuyumvira kumushinga
Alice
mera munyaru cyagite
urumba ntakonde uzocuba
ubarire nacyo
chef de personnel nibyo
mugabo mengo hari wowe wibagi
Jone nawe naho wacerewe urashimira imana ko tagusubirije wewe
twamubabariye
uzoburijera
Okay John voilà John ego nukuvuga rero ko ari wewe muzoburongoye izina Okay abo mwumvise rero niyo bazoba barongoye abandi abasigaye namwe muzokora ubundi buzi butandukanye no gupakira no gupakurura amafi abandi muzokora ibijyanye n'isuku n'ibindi sinzi rero ko nkajera ashaka kudushyikiriza akajambo John ijambo ni rwawe
amagogwa nasigaye andi Ewe nadia nalagowe, nalagowe, ahikipu.
Sheri.
Oh, man.
So, kurega ni nakule mbeje na?
Eyo. Funde, bega ni wewe. Karibu. Karibu nukuri.
Oya, oya.
Eyo, nibiki.
Ahubko. Sa. Banzu mamazi yokunywa. Nukuri.
Amazi nyine gashu?
Ego.
Emwe, nawe nkeye nta amazi nzimana umushiri wanje nokuri.
Dat.
Ahubwo bwira ari cyo ndakutsimana. Niko akundi nyene.
Dekashana amazi amazi yo kunywa. Nokuri.
Amazi nyene yo kumwonga. Fundi. Mufashwe
ni amazi. Amazi, amazi. Urabikwa rukombe runini. Ukututse.
Ndayandi.
Ngira ndiko gonkurayo.
Mbega none. Nuvuye mu ikambi ntube wazuyanyoye.
Dekashareka. Mungai mwanda yawe nande.
Yawe nande?
Wewe ndumbi byabaye ntabyo wamenye.
Eka habaye iki?
Reka. Abanyabuko baraturahiye ngo ngone tuzosubira kuvoma amazi.
Urumva kubera iki?
Ngone tuje kuvoma iwacu rusange.
Nane yanje? Baba buza kuvoma kabuki. Ibyo ntibibaho.
Byarabaye rero.
Amazi none.
Nyota rwa kontware.
Oh. Ese na urayoye.
Kandi kure.
Urayihoye.
Nari mahweri yape.
Mugabe fune. Sindavyumva. None nyene baradutse barabankira kuvoma gucyo nyene. Nta kintu nakimwe mwononye.
Cigike nyene gashe. Ko twagiye koma mvuno kasanga badutegereye. Ngo nta ni majyama zituvoma.
Mukama we kigongo.
Kure.
None umusha muvoma hehe.
Reka wa muntu reka. Ate tuvoma ubu tuvoma byabitsiba nyene cyo mu mugazo hamwe hepfo mu mwongo hepfo mu mwongo
none ajye murayanyuga ntuze
none twogera gutega ntuze jeho data wanje nokufise ngahi wawe nca nihinda abandi banywa bijya bitsiba nyene icyo ruko sha nahora mpande ko abanyabugo ari babi sha ndatangwe kubitahura kwe
uya mugaba nawe ntoce wiyumvira gute
frema naje ubu ndatangiye kubagira kwa makenga yego uribuka nawe je bakubari
yego ndavyibuka mugaba
munyuma bakwirakije inyandiko ziterabwoba batwitwa ngo turi bihera eh none nabo naho ngo amazi yabo ntituvome
umviriza shere jewe cyo nanse nuko cyufatira abanyabugo bose mukivunga ngo nibabi
basi reka tu bireke none mbego no musi kotake ko kazi kuri resora cyagenze gute
reka share ko ibyo kuri resora biracavugwa byaranse sha
eh
tugomba mbere twugare tubivemo
yo
andi yumvira ingene ngiye kubaho bikansika
yo
magogo na magogo sha
oya sha sheri reka kwihebura basi vyanze turakovyanze mupfuno basi murabikindi mukora
umve washi hanyuma umutayito ukure hehe gasha karabaye sha funde
umve zashi ndakubwira reka kwihebura siko ndingaha tuzofashanya je basi nzotuma ndondera akazi nkore turabiko wosubira kuronka umutahe ntekerezo kuronka akazi
Haha, none gashef.
Be, uri kwamagara jewe?
Reka shambe nimenyereza kukwita shef.
Ah. Ebisandaza nawe na twimba.
Ah, nje ukabona ngize gukya ndakamukije namaboko yose. Nuzu tangare shef.
Reka shari sandare. Eh, mbenyene ari se basigaye hehe.
Ari se sigaranye gatoya na papa wiwe shef. Mana shef.
Ah. Hiwe. Kashari kare. Nazo kukabura. Sandra, hagiye uta telefone.
Oya.
Byari byaheze.
Oya.
Byari byaheze.
Oya. Ahubwo banze umbwire. Hewe. Byakugendeye gute ngo ucegwe inama ya mbere? Ukabugenda urarinda kwere. Jewe honyine 30 minutes avant. Ne nama je gushika kera.
Kare. Ni birebire. Nubu ndakubwiye ko umutima utarasubira mu nda.
Oya, banze umbwire. None ariko. Byaguhereye he?
Ahubwo ni hatari. Haya, ndakubwiye neza na neza jenda nize ko ni en ordre.
Eko uragwaye?
Yego.
Ubu bari batubwiye sangatu. Cyane shangira bari bamaze kumenya kuja kubajera. Ucigomba kwinjira twese twamaze kwicara ngura tugarako.
Mbe Sandra nani? Kashari kare.
Ba chef ndabizisha.
No kubwira ko ejo naho twahuye na giti. Akambwira ko inama yasibye.
Yo. Giti.
Eh.
Yakumbira jo.
Haya bani fuye meje dikwitegura.
Oya.
Nifatene nzidi program.
Oya, numva ntaye ko ndabitahu.
Eh.
None ari kukubesha ku inama ya sivye agomba gushika kuki. Oya.
Mutama yashaje.
Eh. None ko wagumye wita ku ikosa. Mubi wavuga ko ari wewe gusibije.
Reka shagufyina. Ntagure guhariya na data buja. Narazinya na kontra gasanda. Eh, neka shareka.
Oya, sinda tumwe mu yarondiye kuguhenda.
Gira sha yari yabyibagiye. Haje usanga yari yasomye.
Ego.
Eh, rada kicupa ita mugwa nayo mutanga giti nawe.
Aga cupa ubaseruka ito kabisa. Ego frere.
Adiye baseruka isina. Nawe ratere nduru. Eh. Bino mwone gasore.
Ahubwo.
Begaso. Gaso. Eh, kukauka. Ah, Sandra niwe mubonye.
Ewe ngira nkutashe.
Naje mubona nkuye kwegera naho muri.
Come on, John. If you look for Giki,
but I'm bad.
Charlie Gikino, Munikirukuri. Muzokoma mwikurikira kuri radio ijwi rya Amerika mise se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia.
Nuko nshuti bakunze ibiradio ijwi rya Amerika kabari no kuri ico gikino murikira ukuri duce dusozerera ibiganiro vy'uno mwanya mwakoze mwe mwariko muradukurikira muri mu mihingo itandukanye yisi yakoze facile na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma bakoze n'abanyamakuru badushikirije amakuru atandukanye mumvise mu ntango kuri micro yari Diane Nahazwe ndabifurize weekend nziza